mēs noskaidrojām, ka šie cilvēki ir pārkāpēji, sistemātiskie un regulārie. Viņi pārkāpj ne tikai ātrumu, bet arī citus ceļu satiksmes noteikumus. Mēs saprotam, ka ir cilvēku daļa, kura rupji pārkāpj, kuri pārkāp maksimālo braukšanas ātrumu virs 31 km/h. Un pēc būtības šīs ir pārkāpums ļoti nopietns, jo tieši ātrums ir principā galvenais iemesls smagiem ceļu satiksmes negadījumiem. Tāpēc 2021. Gadā mēs nolēmām atkārtoti izpētīt tās atlasītās personas, lai iegūtu datus par to, vai viņi gada laikā ir mainījuši savu uzvedību, vai viņi varbūt ir iekļuvuši ceļu satiksmes negadījumos, varbūt dažiem no viņiem ir, piemēram, iestājies liegums vadīt transporta līdzekli.